galab wanaagsan ah dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idin kaga imaaneysa magaalada washington. waa maalin isniin ah bisha juun ee sanadka 2023-kana waa 26 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, magaalada washington d c ee idaacadda sida tooska idinkaga imaaneysana waa 9:00 aroornimo. idaacadda galabta ee wararka v o a waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a warbixin ku saabsan wartabinta isbeddelka cimilada.
waxyaabaha ka dhashay isbedelka cimilada ee dunidu ay aadka uga qayliyeyso, ee dunidu aadka ay isha ugu hayso, oo runtii inaguna wadamada u nugul aynu ka mid nahay, ayaa waxaa ururka saxafiyiinta somaliland u qaatay dariiq ah bal hadda in si bulshadii ay u hesho wacyi ku filan oo saxaafadii ay gaadhsiiso in marka hore warbaahinta lagu tababaro.
waxaa sidoo kale aad dhagaysan doontaan barnaamijkii layska v o a oo ku saabsan caqliga macmalka ah ee artificial intelligence.
AI waxaa loo soo gaabiyey artificial intelligence oo macnaheeda ay tahay waa caqli macmal ah ama gacan lagu sameeyey. Sida caadiga ilaahay bani aadamka wuxuu siiyey maskaxay ku fikiraan, go-aanay ku gaaraan, wax lamidana ma laha. Laakiin hase yeeshee bani aadamka ayaa wuxuu isku dayay dhawaanahan in ay sameeyaan maskax macmal ah oo gacanta lagu sameeyey oo awood u leh in waxyaalaha qaarkood ay go-aan ka qaataan ama ay sameeyaan.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idin hayna. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idin akhriyo. ilaa 2 million oo xujay muslimiin ah ayaa maanta oo isniin ah si rasmi ah u bilaabay gudashada waajibaadka xajka iyagoo ka soo ambabaxaya magaalada barakaysan ee maka kadib markii ay ku soo wareegeen goobta ugu barakada badan ee kacbada, waxaana ay isugu soo baxeen teendho aad u weyn oo ku taala saxaraha u dhow si ay maalin iyo habeen halkaasi ugu tukadaan. kulandiimeedka ugu weyn adduunka ayaa si buuxda u soo laabtay sanadkan kadib markii ugu horreysay tan iyo markii uu cudurka faafa ee coronavirus uu dhacay 3 sano ka hor. xajka waa mid ka mid ah 5 tiir ee islaamka, waxaana dhammaan dadka muslimiinta ah looga baahan yahay inay soo gutaan waajibaadka xajka ee 5 maalmood ah ugu yaraan 1 mar noloshooda haddii ay awoodaan jir ahaan iyo dhaqaale ahaanba inay gutaan waajibkaasi xajka. mina waa mid ballaaran oo furan iyada oo nasasho yar laga helayo kulaylka saxaraha iyo qoraxda cadceeda. ciidamada ayaa xujayda waxa ay ku buufiyeen biyo si ay u qaboojiyaan. telefishinka dowladda ruushka ayaa isniintan maanta ah waxa uu soo bandhigay muuqaal ah wasiirka gaashaandhigga Sergey Shoigu oo booqanaya ciidamadiisa markii ugu horreysay oo uu goob fagaare ah ka soo muuqdo tan iyo markii uu dhacay kacdoonkii koobnaa ee ay sameeyeen hogaamiyaha cadowshood u shaqaysayaasha Yevgeny Prigozhin iyo ciidamadiisa. warbixintu ma aanay sheegin goorta iyo goobta uu Shoigu iyo kula kulmay ciidamada iyo taliyaasha loo aqoonsaday inay qayb ka yihiin duulaanka Ruushka. xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa waxa uu sheegay saxafiyiinta isniintan maanta ah in gaboodfallada ka socda Ruushka ay tahay sida hadalka loo dhigay arrin gudaha Ruushka u taalla, laakiin taasi waxay muujinaysaa, ayuu yiri, khadka waa khaladka weyn ee istaraatiijiyadeed ee madaxweyne Putin ku sameeyey qabsashadii sharci darrada ahayd ee Kremia iyo sidoo kale dagaalka ka dhanka ah Ukraine. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa u sheegay barnaamijka toddobaadkan ee ABC in dagaalku uu Putin u ahaa guuldarro sida hadalka loo dhigay istaraatiijiyadeed oo ba'an oo dhan walba ah dhaqaale, military iyo sidoo kale juqraafi ahaan. madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa maanta waxa uu saxiixay sharci canshuurta ku kordhinaya badeecada kala duwan sida ay sheegtay madaxtooyada isaga oo iska dhagtiray dhaleeceyn ku saabsan in uu xaaladda ku sii adkaynayo shacabka wajahaya dhibaatooyinka dhaqaale. Sharcigan cusub ee canshuuraha ayaa waxaa toddobaadkii tagay saxiixay baarlamaanka, waxaana uu labalaabayaa canshuurta shidaalka oo uu ka dhigayaa 16% ruuto oo xafiiska la wareegay bishii Sebtembar kadib doorasho si xoogan loogu loolamay, ayaa isku dayaya inuu buuxiyo qasnadaha dowladda ee maran, islamarkaana dib loo hagaajiyo dhaqaalaha waddanka oo deymo badan lagu leeyahay, kuwaas oo ka dhaxlay madaxweynihii isaga ka horeeyay ee Uhuru Kenyatta. Kenya ayaa waxaa hadda lagu leeyahay deyn gaaraysa $70 billion, taas oo u dhiganta 67% wax soo saarka guud ee dalka. Warkii caalamkana dhageystayaal, waa naga intaas. Isniin oo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo naga maqleysaan. Aan ku bilownay magaalooyinka ka mid ah Soomaaliya iyo Soomaaliland, waxaa xalay laga xusay 63 guurada xurriyadda 26-ka Juun. Magaalooyinka xuskaasi lagu qabtay waxaa ka mid ah magaalada Laascaanood oo bilihii u dambeeyay colaadii ay ka jirtay. Warbixintan waxay noo soo diray Cabdikariim Malool.
Munaasabad ballaaran oo xalay lagu qabtay barxadda dawladda hoose ee degmada Laascaanood ayaa lagu xusayay 26-ka Juun, waxaana ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Sool, mas-uuliyiin kala duwan, madax dhaqameed, ururada bulshada iyo kuwa dhalinyarada. Ugu horeyna munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay duqa degmada Laascaanood Cabdiraxiin Cali Ismaaciil, isagoona ka sheekeeyey taariikhda iyo waayaha iska leedahay xuska 26-ka Juun oo guud ahaan dhulka Soomaaliyeed si weyn looga xusay xalay.
Ka degma ahaan, ka Laascaanood ahaan, ka reer Sool ahaan, ka SSD ahaan, qiimo iyo qaayo badan bay noo leedahay. Caawo oo kale hormuud baynu u ahayn ummadda Soomaaliyeed in ay noqoto dal xora oo taladooda u madax bannaan. Dadka hormuudka u ahaa baynu nahay, ciddii ugu horreysay u dagaalantay baynu nahay. Marka waxaan leeyahay hambalyo, waxaan u hambalyeynaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto. Waxaynu nahay gurigii daraawiista, waxaynu nahay hooygii halganka. Taariikhda Soomaaliyeed reer SSC hormuud bay ka yihiin ama waa cidda kaliya ee ku dhaadan karta xornimada Soomaaliya.
Waxaa isaguna halkaasi ka hadlay Bashiir Xaaji Cali oo ka mid ah hoggaanka SSC Khaatumo, isagoona ka sheekeeyay munaasabadani farxadda ay iska leedahay.
Waa dabaal degaynaa, waa habeen farxadeed, habeen qudbo maaha. Waxaan leeyahay sarreeyow munusqaamow, aan sidii yahay eegne, ka nasiib ka nasaar. Waxaa farxad ii ah maanta muddo 4-7 sannadood oo aan dalka dibaddiisa ku maqnaa inaan maanta ku dabaal dego markii ugu horreysay xafladdan 26-ka Juun oo aan maanta kaga qayb galayo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Annagu u dabaal degaynaa 26-ka Juun, calankii cawaalana uu garbaha iyaga suran yahay.
Dhinaca kale, waxaa iyadana munaasabadani ka qayb gashay xildhibaane Sahre Bundubto oo ka tirsan golaha shacabka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya.
Keliya waxaan uga soo safray magaalada Muqdisho habeenka taariikhiga ah ee calankii markii horeba ay u dhiseen awoowayaasheen iyo rag fara badan. Munaasabadan Ilaahay ku sii waa fadliga Ilaahay subxaana watacaala inaan gobolka Sool xaruntiisa caawa annagoo nabada oo caafimaad qabla aan ku dhiseena 26-ka Juun.
Marka laga yimaado xuska 26-ka Juun way ka duwan tahay magaalooyinka kale ee Soomaaliyeed ee laga xusay, waxaana ka jira dagaalo aad u culus oo kuwaas oo u dhexeeya ciidamada deegaanka iyo kuwa Soomaaliland. Cabdikariim Nolol oo V O A magaalada Laascaanood.
Waxaa telefishinada Ruushka ka soo muuqday madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin 2 maalmood kadib markii madaxa calooshada shaqaysayaasha Wagner Yevgeny Prigozhin uu ku dhawaaqay in uu ka noqonayo kacdoonkii uu waday. Dhinaca kalena, waxaa isna tan iyo intii qalalaasahani bilowday la arkay wasiirka gaashaandhiga Ruushka oo ay aad isku hayeen Prigozhin lana arkay isaga oo la kulmay saraakiil ka tirsan ciidamada waddankaasi warbixin ay qortay VOA-da waxaana soo koobay Jamal Ahmed Usmaan
warbixintu maysan sheegin goorta iyo goobta uu sheegu kula kulmay ciidamada iyo taliyaasha la sheegay inay qayb ka yihiin duulaanka Ruushka ee Ukraine Mareykanka ayaa ahadii sheegay in kacdoonka Prigozhin ee ka dhanka hoggaanka militariga Ruushka ay muujinayso dildilaacyo aad u daran oo ku yimid xukunka 20 sano ee madaxweyne Vladimir Putin iyo su'aalo la iska weydiin karayo aasaaska dagaalka 16 bilood jirsaday ee dalka Ukraine Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa u sheegay barnaamijka toddobaadkan ee ABC in dagaalka uu Putin uu ahaa guuldarro istaraatiijiyadeed oo ba'an oo dhan walba dhaqaale, military iyo siyaasad juqraafiyadeed. Waxa uu yiri waxaan aragnaa dildilaacyo soo baxaya. Kacdoonkii Prigozhin ee lagu bartilmaameedsaday Putin halkii ay aadeen hadiiba ay jirto meel ay aadeen iyo goorta iyo meesha ay tageen ayaa adag in la sheego ayuu Blinken sheegay. Isagoo intaas ku daray inay adag tahay in la qiyaaso wixii dhacay balse waxa uu tilmaamay inaysan arkin talaabadii ugu dambeysay Putin ayaa ku tilmaamay Prigozhin oo ay muddo dheer xulufa ahaayeen oo ay ciidamadiisuna ka barbar dagaalamayeen carruurta shaqeystayaasha gudaha dalka Ukraine khaa'inul wadan oo ka soo horjeestay nidaamkiisa kadib hoggaamiyaha Ruushka ayaa sheegay in Prigozhin aan maxkamad la soo taagi doonin oo uu u ogolaado in uu aado dalka ay dariska yihiin ee Belarus oo xulufa laha dalka Ruushka iyadoo la raacayo heshiis uu ka xaajooday hoggaamiyaha Belarus Alexander Lukashenko Ruushka ayaa sheegay in calooshada shaqeystayaasha Prigozhin ee aan ku dheerin kacdoonka muddada gaaban loo ogolaan doono inay saxiixaan qandaraasyo ay kula barbar dagaalamayaan ciidamada Ruushka ee dalka Ukraine laakiin Blinken ayaa sheegay inaysan cadeyn waxa ku dhici doona calooshada shaqeystayaashii raacay Prigozhin ee galay gudaha dalka Ruushka una socda dhinaca Moscow kor inta uusan Prigozhin joojin duulaankiisa Blinken ayaa yiri jawaabta gaaban waa ma garanayno mar la weydiiyo waxa ku dhacay Prigozhin oo Belarus tagay marka laga reebo xafiiskiisa Blinken ayaa sidoo kale sheegay inuusan garanayn xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken waxa uu sheegay in qalalaasa Ruushka ka abuurmay ay ka caawin karto dadka reer Ukraine dagaalka ay kula jiraan Ruushka
aad iyo aad u mahadsan tahay Jamal Ahmed Usmaan ayaa inoo soo koobay warbixintaasi kala galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan ururka saxafiyiinta Somaliland ee Somali Journalists Association ayaa waxay bilaabeen tababaro la xiriira dhibaatooyinka ka dhasha isbeddelka cimilada sida daadadka iyo dabka sida wariyasha xirfadda si ay wariyasha xirfadda ugu yeeshaan arrimahaasi hadaba Khadar Maxamed Akulleh ayaa waxa uu wareystay gudoomiyaha ururkaasi Sakariye Ahmed Maxamed
waxa uu ka mid ahaa toobarkani toobarro isdaba joog ah oo barihii u dambeeyay urka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solcha uu qabanayay oo lagu toobaray saxafiyiinta Soomaaliland aadna runtii ay kana mid ah dariiqa cusub ee aanu qaadanay ee ah in aan qofkii ama saxafiyiintii lagu toobarin oo kala uun aan shaqeeyo iyo waxyaabihii aasaasiga ahaa ee basic ahaa ee muddada dheer la soo waday laakiin aan u gudubno bal hadda in aan saxafiyiinta ku toobarno dhacdooyin dunida kusoo kordhaya ee saameynta leh ee aynu bulshooyinka kalena la wadaagno dhibaatooyinkooda iyo saameyntooda oo ay runtii ka mid tahay masiibooyinka dabiiciga ah ee dunida kusoo noqnoqda oo aad runtii ka warhayso in dhawaarihii ugu dambeeyay ururka saxafiyiinta Soomaaliland uu ku toobarayay saxafiyiinta taasi oo ah waxyaabaha ka dhashay isbeddelka cimilada ee dunidu ay aadka uga qaylayso ee dunidu aadka ay isha ugu hayso oo runtii inaguna wadamada u nugul aynu kamidnahay ayaa waxa ururka saxafiyiinta Soomaaliland u qaatay dariiq ah bal hadda in si bulshadu ay u hesho wacyi ku filan oo saxaafaddu ay gaarsiiso in marka hore warbaahinta lagu toobaro waxyaabahan ka dhalanaya isbeddelka cimilada ee ay ka mid tahay daadadka faraha badan leh dabaylaha masiibooyinka dabiiciga ah ee aduun dabku ka midka yahay oo runtii aynu ognahay dhowaanahanba in wadankeena Soomaaliland ay kusoo badanayaan oo dhacdooyin dhacay oo saameyn ku yeeshay bulshada jiritaankeedii iyo dhaqaalaheedii iyo waliba ganacsigoogiiba aynu hore u soo aragnay marka qaabka loo tabinayaa inay arintu u baahan tahay xirfad inay ku saleysnaato
waan gartay marka gudoomiyaha kariye haddii isul taagto tobarkan ugu dambeeyay muxuu si gaar ah u taabanayay maxeerarka ma siyaasadda heer qaran ee la xidhiidha masiibooyinka dabiiciga iyo ka hortagooda
weygan oo kale tobarkii aanu qabanay waxa uu ku saleysnaa bal hadda in aanu saxafiyiinta ku tababarno siyaasadda saadaasha hawada iyo digniinaha ku saleysan daadadka iyo masiibooyinka dabiiciga ah ee dhacaya xilliyada ay jiraan maxaa siyaasadda ee waddanka uga yaalla maxaa xeeraraha ee waddanka uga yaalla marka horey waxaan ugu qabanay mid xeerarkii waddanka u yaalay hay-adaha dowliga ah iyo kuwa maxalliga ah ay ku wada shaqeeyaan inaan saxafiyiinta aanu ku tababarno halkay ka soo gelayaan saxaafaddii siday u dhiirigelinayaan xeerarka iyo shuruucda la sameeyey waddanka loo sameeyey in saxafiyiintu ama warbaahintu ay tabiso dhacdooyinka ku saleysan masiibooyinka dabiiciga ah ma dhiirigelinayaan mise waxaa jira caqabado warbaahintii u diidaya in ay tabiyaan dhacdooyinkaasi oo ka hor istaagaya marka waxyaabahaasaanu kulamay
ugu dambeyn markaa sakariye hay-ada waxaa jira wadan iyo sidoo kale waxaa jira hay-ado dowliya oo iyagu ugu xil saaran wax ka qabashada ama ka hortaga masiibooyinka dabiiciga marka kuwaas ma ka qayb galeen tababaradan oo saxaafadda mayse soo hor fadhiisteen oo ma wadaageen dhinac waliba khibradda iyo waayaagnimada ku duugan
annagoo runtii dhinaca kalena keenayna hay-adihii dowliga ahaa iyo hay-adihii kale ee maxalliga ahaa iyo kuwii caalamiga ahaa ee waddanka jooga ee hawshaasi ka shaqeynayay in ay soo hor fadhiistaan saxafiyiinta oo ay wadaagaan khibraddii daadadka dhaca waa nooc ma masiibooyinka nagu soo noqnoqda waa nooc ma dabku waa nooc ma maxaa sababaya dabeetana khibraddii warbaahintu haysay iyo kuwii ururada maxalliga ahi ay hayeen iyo kuwa caalamiga ahi ay hayeen la wadaago kadibna haddana xeerkii dib loogu noqdo ee xeerarkii iyo siyaasadihii waddanka u deganaa oo laysla eego la yidhaahdo warbaahinta doorkay siinayaan in ay ka waramaan waxyaabaha noocaasiya marka dhowaantan tobabarka u dambeeyey waxa uu ku salaysnaa siyaasadda saadaasha hawada iyo digniinaha waxaan dhawaaninka la yidhaahdo xilliyada la bixinayo marka halkay saxaafaddu kasoo galaysaa ayaanu eegaynay marka kaasaa ugu dambeeyey waxaa kasii horeeyey xeerkii xeerarka ay samaysay hay-adda netford oo kale oo runtii intaanu la wadaagnay ama kasoo saarnay position paper ama warqad ah ururka saxafiyiinta somaliland siduu u arkaa xeerarka iyo shuruucda ay netford samaysay oo ku salaysan xeerka halkuu warbaahintu kasoo gelaysaa marka iyadana waanu isla qaadanay waanan isla eegnay wixii soo baxay warqadda aanu soo saarnayna waxaan dib ula wadaagnay warbaahinta xeerarku halkii inoogu ogolyihiin sidee la inoogu ogolyahay marka runtii howlahaasi ayuu ururka saxaafadda iyo saxafiyiinta somaliland ee soolja uu dhowaanahanba ku mashquulsanaa waana runtii waanu sii wadaynaa oo iminka waxaanu iyadana sidoo kale aan rabnaa inaanu galno siyaasadihii iyo shuruucdii u yaalay isbeddelka cimilada waddankeenna uga yaalay inaan iyagana ku tababarno
aad iyo aad baad mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha ururka saxafiyiinta somaliland ee soolja sakariye axmed maxamed oo igu waramaya magaalada hargeysa khadar maxamed cakule v o a hargeysa
haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii ilayska v o a waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan
maskaxda kombyuuterada ku shaqaysa iyo caqliga macmalka ah ee AI loo yaqaan waa wax maanta qayb ka ah nolosha bani aadamka waa farsamo mashiinada la baro macluumaadka iyo sida loo rogrogo si ka duwan sida dabiiciga ah ee caqliga bani aadamku u fakero cabdalla macali maxamuud waa maamulaha macadka ah barashada culumta kombyuuterada ee global net ee magaalada london waxaa marka hore weydiiyey bal inuu noo sharaxo waxa AI loo yaqaan
AI waxaa loo soo gaabiyey artificial intelligence oo macnaheeda ay tahay waa caqli macmal ah ama gacan lagu sameeyey sida caadiga ilaahay bani aadamka wuxuu siiyey maskaxay ku fikiraan go-aanay ku gaaraan wax lamid ana ma lahan laakiin hase yeeshee bani aadamka ayaa wuxuu isku dayayay dhawaan ahaan in ay sameeyaan maskax macmal ah oo gacanta lagu sameeyey oo awood u leh in waxyaalaha qaarkood ay go-aan ka qaataan ama ay sameeyaan waxaa suurtagal ah barnaamijyada loo yaqaan AI in howlaha qaar ay qabtaan in waxyaalaha qaar iyaga loo dhiibo iyaga ay sameeyaan
maskaxda kombyuuterada casriga ah ama AI ma aha wax hadda un bilowday mashruucii cilmi baaris ee lagu sahminayay in la adeegsan karo garaad aan kambani aadam ka ahayn ayaa soo bilowday intii u dhaxaysay 1910kii ilaa 1916kii shir ka dhacay magaalada Minsk ee caasimadda Belarus. Tusaale ahaan, shaqada uu caqligan qaban karo ayaa waxaa ka mid ah aqoonsiga codadka, kombiyuutarada lagu arko uur ku jirta, u kala turjumida luqado kala duwan, iyo qabashada shaqooyin kale oo markii hore ku xirnaa maskaxda iyo tayada bini'aadamka oo kaliya. Dr. Abdalla ayaan weydiiyay tusaalooyinka AI ee dadku muddaba ay arkayeen, laakiin marba marka ka dambeysa soo kordhiyay.
Marka aad daawataan barnaamij oo kale ama hanuqdo VOA ama hanuqdo YouTube, waxaa laga yaabaa in YouTube-ka uu kuu sheego ama barnaamijyada ay kuu sheegaan videos kale oo ku taxanayaal ah oo ku xiga oo ku saabsan mowduuca isaga ah. Haddaba su'aasha waxay tahay yaa go'aaminaya videos kale ku tusaya? Dabcan waxaa go'aaminaya waa AI, kaasoo kale waxaa loo yaqaanaa waa narrow AI. Waa AI loo sameeyey si gooni ah inuu hawsha kaliya uu qabto. Anaba tusaale haddaan isiiyo, markaad tagtaan Amazon oo kale ama websaydyada, waxaa laga yaabaa in aad wax dalbataan ama agarataan, waxaa hoos ku arkaysaa waxyaalo kale oo saameyn ku leh ama calaaqad la leh wixii aad garanaysay. Haddaba waxa ayaa meesha ku aadiya oo dhiga, dabcan waxaa dhiga waa AI. That type of AI waxaa loo yaqaana waa narrow AI, waxaa loo sameeyay shaqada kaliya inuu qabto. Tusaalaha saddexaad oo dadku ay aad u fahmayaan waxay tahay Facebook. Markaad isticmaashaan Facebook, waxaa lagu leeyahay oo hebel oo saaxiibka ah, heblay oo saaxiibka ama saaxiibada ah ayaa macnaha ku jirta ee saaxiibna ka dhiganaysa. Haddaba yaa u sheegaya in qofka saaxiibka uu yahay? Macnaha gadaal waxaa ka shaqeynaya waa algorithm, waa AI oo waxaasoo dhan intuu isku wadaadiyo ee kuu soo fududeynaya, kuu soo sahlaya. Soo hadda waxaa soo baxay AI inta aad uga xoog badan oo shaqooyin intaa ka waaweyn inuu qabto suurtagal ay tahay. Waana midda keentay in maanta walaac badan ay abuurto ama carsi badan ay abuurto.
Waxyaabahaas oo dhan ayaa ah kuwa maanta dunida ka abuuray walaac la xiriira waxa iman kara mustaqbalka. Waxaana cabsida muujiyey qaar ka mid ah shirkadihii farsamada ee AI adeegsanayay. Waa kan Cabdalla mar kale.
Dhawaan waxaa warqad saxiixay 350 aqoonyahan oo qaarkood ay ku takhasuseen culumta loo yaqaan AI. Ma aha kaliya takhasus, xitaa qaarkood ay yihiin dadkii sameeyey ee alifay culumtan oo kamid yahay Jeffrey Hinton, uu kamid yahay Sam Altman oo ah OpenAI CEO-ga ama ninka maamula madaxda ka ah. Macnaha waxay sheegeen in AI halis uu ku yahay adduunka oo dhan, oo haddii waxaan laga qaban dhibaato weyn uu keenayo. Weli waxay tusaale u soo qaateen inay ku habboon tahay in loola dhaqmo sida loola dhaqmo waxyaalaha waaweyn adduunka ka dhaca, sida bandemiga oo kale iyo atomic war haddii uu yimaado. Marka taa waxay tusaysaa walaaca weyn ee laga qabo AI iyo awoodda uu leeyahay.
Marka walaaca markaan fiirino, waxaa la leeyahay waxaa laga yaabaa xataa in adigaan nala hadlaya macalinka ah ee ardayda ku yaqaanaan, ehelkaaga ku yaqaanaan, Soomaalidu codkeeda garanayso badan, in codkaagii la isticmaalo oo adigoo meel kale ka hadlayo oo laakiin codkaagii ama sawirkaagii inta la dul saaro, codkaagiina la dul saaro, laga dhigo adiga oo kale oo laga yaabin ama qof lagu dhibaateeyo ama dad lagu hanjabo ama dad lagu aflagaadeeyo.
Wallahi waxyaalaha waaweyn ee looga cabsiqdo waxaa kamid a waxa loo yaqaan deepfake, oo ah macnaha been abuur aad iyo aad u qoto dheer. Ewel waxaa dhici jirtay in la sameeyo been abuur la fahmayo sida Photoshop iyo wax lamid ah, hase yeeshee kan waa uu ka baaxad weyn yahay. Waxaa laga yaabaa adigoo adiga ah in lagu sameeyo, waxaa laga yaabaa codkaada codkaadii ah in la abuuro oo la sameeyo. Wayna dhacday dabcan, hadda wax cusub ma aha. Dadweynaha hadda xusuusiyo dabcan waxay daawadeen madaxweynihii hore ee waddanka Mareykanka oo la katinareeyey, dabcan sax ma ahayn. Waxay ahayd barnaamij lagu sameeyey AI ee waxaa la daawaday madaxweynaha hadda Biden oo sii dhacaya oo jirdaha dadka sii dhiganaya, dabcan sax ma ahayn. Waxaa laga sameeyey waa AI. Dhawaan waxaa la qabtay dood weyn oo dhexmartay Donald Trump iyo Biden, laakiin ma ahayn mid toos ah, waa mid waxay ahayd lagu sameeyey AI oo muuqaalkoodii codkoodii oo sidiis ah moodo inuu yahay. Dabcan marka waxaa aad iyo aad u adkaan doona in la kala fahmo maxaa sax ah maxaa been abuur ah, laana waxaa aad u adkaan doonta in dadku ay si fudud ku fahmaan in waxna ay yihiin been abuur. Weli waxaa laga hadlayaa barnaamijyada noocan oo kale ah waa bilow, macnaha waxay socdaan meelihii hore ayay socdaan, ka warama hadday sii socdaan 5 sano ama intaa in kasii badan. Dabcan waxaa sii badnaanaya qatarta weyn ee ka imaan karta. In muddo ahba teknolojiyada waxay saameyn weyn ku leedahay xagga shaqooyinka, haddii dib aanu noqono gacankii beeraha, gacankii warshadaha, iyo gacamadii ka dambeeyay dhammaantood waxay sababeen in dad badan ay shaqooyinkooda waayaan. Hase yeeshee AI ayaa waxaa lagu tilmaamaya inuu yahay mid inta aad iyo aad uga saameyn badan. Shaqooyinka awl suuqa ka baxayay waxay u badnaayeen shaqooyinka dadka muruqooda xamaasha ama xoogooda isticmaala oo aan xirfad aan lahayn. حسيش AI هذا وحا وسمين دون أدبرا أو حلفد لي أه أو حلفد يخان أو إسكير سايسة إن شقوين كودا هاليس أقريو
دد كاسيو عبد الله الشيقي إن قراد كمعمل كأه وسمين كرو شقوين كودا وحا كمدا ورياشا فنانين تيددك عد كودا كشقيستا وحا سجرا أرك تحوغن أو كري أو كؤادن إن شاقهان الأقبالي كرو شقو عقل كمبيتر أما AI قبطي oo ay mararka qaar dhici karto in loo nisbeeyo qof wuxuusan isaga sameyn ama kartideeda uusan lahayn dooda noocan ah ayaa soo ifbaxday markii sawir uu qaaday sawir qaado u dhashay dalka Jarmalka oo la yiraahdo Boris Eldeksen uu ku guuleystay abaalmarinta caalamiga ah ee Sony Photography bishii March ee sanadkan Boris ayaa iska diiday abaalmarintaasi isagoo sheegay in sawirkaasi uusan isaga qaadin ee uu adeegsaday aqli macmal ah ama AI barnaamijada ku shaqeeya aqligan macmalka ah waxaa kamida Chat GPT kaasoo qori kara sheeko sida uu VOA-da u sheegay cilmi baare arimaha AI isku hawlay oo la yiraahdo Jonathan May kana tirsan jaamacadda Southern California ee dalka Mareykanka
coherent story for the most part but not particularly a very interesting story I think if I was I mean I'm not a an editor of fiction
sheeko isku xiran ayuu qori kara laakiin ma aha sheeko xiisa gaar leh anigu ma ihi tafaftire laakiin markaan ku saleeyo wixii aan arkay xogaha ka soo baxa adeegsiga aqligan macmalka ah ma daabici lahayn
wariyasho oo kaliya ma aha ee Chat GPT waxay dhibaato ku haysa hay'adaha waxbarashada taasoo macallimiintu ay ka walwal qabaan inuu fududeynayo in ardaydu ay wax qishto ama shaqo aan tooda ahayn ay sheegtaan John Indavula oo ka tirsan jaamacadda tiknoolajiyada ee Murang'a University ee dalka Kenya ayaa ka hadlaya
and lecturers we need to see how we can structure this assignment so that students can just get away with it very easily by copying and pasting work
anagu haddaan nahay macallimiinta jaamacadaha waxaan rabnaa inaan u fiirino sida aan u qaabayn karno shaqada waxbarasho ee aan ardayda u direyno si aanay u noqon wax si fudud ay iyaga oo isticmaalaya Chat GPT u soo min guuriyaan waa inaan ka warqabnaa waxa aaladani ay qaban karto waxa kale oo ay tahay inaannu eegno sida aan u hagi karno ardayda iyagoo isticmaalaya farsamadan casriga ah oo un caawinaysa laakiin aan shaqada badankeed u qabanin
sidoo kale aqliga macmalka ah ayaa loo adeegsan karaa in lagu codeeyo filimada
with AI voices delivering increasingly more human performances content creators
podcast aad maqasheen ma aha cod dabiici ah waa codka qof bani aadam ah oo kaashanaya aqliga macmalka ah Matt Hawking waa madaxa shirkadda Wellset Labs oo codeysa filimada, xayisiinta iyo muuqaalada tababarada. Waxa uu sharaxayaa sida filimada iyo muuqaalada loogu codeyn karo iyadoo la isticmaalayo farsamadan.
We can take a smaller data set and train on the pitch, pausing, intonation, emphasis.
Waxaanu soo qaadanaa macluumaad yar amaba codad dhab ah. Kadib ayaanu ku tababarnaa mishiinka in uu sameeyo cod, joogsi iyo wax walba oo qurxinaya oo tayo u yeelaya sida ayaa markaa waxa ku soo baxaya cod qurux badan
maadaama farsamadan ay meelo cusub saameyso ayaa dadka ku shaqeysta codadkooda waxay isweydiinayaan sida ay arintan u saameyn karto waatan Gabi Fernandez oo shirkadan Wellset Labs umta shacodadka
as long as there's still like a human at the center of it and we're building
inta bini aadan xudun u yahay shaqadan waxa asalka ah ee la qurqurxinaya ay yihiin shaqo bini aadan walwal badan ma qabo in aan la isticmaalo
Bashiir Dhoore oo bartay cilmiga cyber security ee lagu ilaaliyo xogta kombiyuutarada ku jirta madaxna ka ah shirkad la talinta arimaha ka shaqeysa oo la yiraahdo Black Owl Cybers oo fadhigeedu yahay gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa qaba in AI ay saameyn togan iyo mid taban ba leedahay gaar ahaan saameynta ay Soomaalida ku yeelan karto
waxaan aaminsanahay in saameynteeda positive-ka ay ka xoog badan tahay ama ka badan tahay midda negative-ka ah laakiin marka Soomaaliya la eego maadaama waddankeenu uusan dhanka tiknoolajiyada uusan ku horumarin oo uusan heer wanaagsan ka gaarin waxa adkaan doonta sidii Soomaalidu ay uga faa'iideysan lahayd waddamadan kale horumaray heer sare ka gaaray tiknoolajiyada dhankasta waxay ka noqdeen waddan la digitalize gareeyay caafimaadka waxbarashada iskuulada transportation-ka iyo meel kastaba sistemka dawladda business-ka e-commerce-ga dhan kasto waa wadan digital ah oo markaa u diyaarsan inuu ka faa'iido artificial intelligence-ka si fiican u faa'iido laakiin annaga waxaan leeyahay saameynta aan ugu yeelan doonto waxay u badan tahay dhankaas negative-ka ah oo inaan oo isticmaalo social media iyo waxyaabaha la xiriira. Marka khatarta ugu weyn ee Soomaalida ku soo food leh waa dhankaas, maadaama shuruuc badan aysan Soomaaliya ka jirin oo la dagaala ismacdilka iyo misinformation-ka kasoo qofka maxaa la dhahaa ka celinaya inuusan Soomaaliya ka jirin darteed khatartu dhankaas Soomaaliya uu imaanaysaa. Midda kale oo ayadana khatar kale waxa waaye waxyaalaha loo yaqaano scamming-ka oo runtii khatar ku noqon kara in qof uu sameeyo ama qof codkiisa uu sameeyo ama email fake uu sameeyo kabacdana uu qof ku target gareeyo. Soomaaliya maalmahan waxa kusoo kordhaya social engineering attacks waxa loo yaqaano, oo in uu qof iska dhigo qof kale. Midda kale oo ayadana khatarta waxa waaye waxay fududeynaysaa in qof aan skill lahayn uu abuuro website oo social engineering hadda ka hadlayna inuu dadka ku target garay inuu code yar sameeyo oo kabacdina ku target garay inuu dadka maxaa la dhahaa target garay ama ha aadaan campaignyaal ama dad personal ah inuu traditional code and password code inuu target gareeyo. Oo hadda aad ay u fududahay inuu qof website oo phishing site waxa loo yaqaano ama landing page waxa sawirku tulmiyaa inuu qofku sameeyo oo laba qof link u diro dadkiina ay linkaas ku dhuftaan, kabacdina qofkii passwordki iyo username-ki oo qofka saas ku yaalo.
Intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijka Elayska VOA-da oo aan todobaadkan ku soo qaadanay soo shacbaxa garaadka macmalka ah ee mashiinada iyo kombiyuutarada ku shaqeeya iyo saameynta uu dunida ku yeeshay ama ku yeelan karo mustaqbalka. Barnaamijkan ciddii uu sheego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ama boggeena Facebook. Intaan barnaamij mid ka lamida ku kulmaynana waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sida iyo ammaanada.
Adeed mahadsan tahay Maxamed Colaad ayaa xubinta Elayska V O A halkan kasoo jeedinayay. Welina waxaad la socotaan tabintayada galabta iyo wararka V O A si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cusmaan oo dhowaan xilka laga qaaday ayaa shalay magaalada Beledweyne waxa uu ka sheegay in madaxweyne loogu doortay kulan ka dhacay magaalada. Cali Jeyte ayaa sheegay in ay dadka reer Hiiraan xilkaasi u doorteen. Falastiin Axmed Imaan ayaa khadka taleefanka kula xiriirtay. Ugu horeyna waxa ay weydiisay kulanka Beledweyne iyo waxa ka soo baxay.
Dhammaan waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogto. Intaa markaan ka gudbo, annagu wax kumaanaan dhawaaqin. Dadka reer Hiiraan ayaa wax ku dhawaaqay iyagoo ka tashtay ilaa 18-kii bisha iyo maanta oo ay ahayd haddaana qaldaneen 25-kii bisha, ayagoo ay ka hadlayeen habkii ay wax u dhisan lahaayeen iyo sida ugu haboon. Waxay maanta ay ku dhawaaqeen in state la yidhaahdo state-ka Shabeelle ay gacanta u taageen madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen dadkii hogaamin lahaa.
Yaa loo doortay marka madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen?
Waxaa loo doortay aniga iyo nin la yidhaahdo Axmed Inji Axmed Ismaaciil Abdalle.
Marka adigu waxa ahayd gudoomiyihii gobolka Hiiraan, maamulka Hir Shabeelle oo shalay kusoo magacaaba ayaa xilka kaa qaaday, maxaa ku diiday xilka qaadista? Haddii shalay maamulka uu lahaa awoodda magacaabista, maxaa maanta u diiday inuu xilka kaa qaadi karo?
Maba diidan xilka qaadis maha, waxaa la isku hayaa. Waxaa la isku hayaa waxay yihiin shalay Hiiraankii jirtay maanta ma jirto, Cali Jeyte shalay jirana maanta ma jiro. Sida ay ku taana waan ku cadayna waa ku qeexayaa. Hal sano ayaa waxaa lagu jiray dagaal oo dadka reer Hiiraan intii qaybo badan aan dagaal gelinay oo ay ku baaba-een oo khasaare badan naf iyo maal uu gaaray, iyaguna guushii Ilaahay siiyey iyadoo ay caawinayaan annaguna waa hogaaminaynay ciidamada Soomaaliya iyo dowladaha saaxiibka intaba ay caawinayaan ayay waxay ka saareen 1,000 kilometer ayaa shabaab laga saaray. Okay, ciidan dowladeed oo dhulkii ilaaliya ma jiro, waxay ka laayeen xoolihii shabaabku xoolaha dadka hadduu waa kuwa dilaya. Waxaad ogtahay oo aad la socotaan daawicii Muqdisho la geeyey ee cisbitaalada laga bixiyey xaafad lagu baaninayay inay xaafaddii uga dabagaleen qarax ku kustay waad la socotaan. يعني قف داوع أو حافظ ياله يعني وسيلة دي اللي بعنا دي ماذا هذه قرنك أيام قدش اللي بيني شهوري كذا وصوت قف ضد دليلة داوع هذا وقد ما تقوله يا حافظ بطل حافظ ذلك بركة أكتي نوع عاسها يا ضمانة بحرية والدفاعية اللي كتير وعباين سبودي وعباين وعباين اللي هو قاميو وعباين الوالك الدفاعية المقبلة وعباين سيدي الشرعي بقى إذا رسلوه بلي إذا دسوا هذا الشعرين اللي كتير أمر قادنا يا ماهي إن لو دياريو إن الروكي أغانتاني هدي آن أبن كو مدلبات ورغة الدولة دي قصتي والدولة دي قصتي أما قفل وجو بدل أو مقفل وجو مرعبة وقولوا كأجل بحسده وش عبينا يو أمو حبده وش ديو أمو وده بعدين يسود وين يتحرك ذم يا ناشي
مركو حال هذا الدجال كفو هذا الدجال أنا جا عن وذي ولينا أنا جا إيبا
تعرف فيل تعرف شو ما يد بيجي إذا بدنا نقدر كتجي دولة صحيح بيجي لكن كش عبي يدهان وحتى الدجال لما يجي لين كهذه لين لقب وذا سفين شباب وبتجي لولي تعبا كمدة لكن أنت اللي جالس فيني واحد دجال تحوجي سكوت جيران دكتور دجال كهائن وقريبه لسوقاتي وحاء أبابولين أنا أبابولين يركلو يقضي يا لكن أنا هجاميني وهسعودي هجامين تانلا
قدوميها قبل كهيران علي جيت عثمان وديدي حلك قادستي سوحة ورمي فلسطين أحمد إيمان حسن وحبنتي ضد قابن وحينها يستا سينب أبوكر محمد
كلانتي ونكسن دقيستيال كنسور دوادا حبنت ضد قابن مانتو أو كسابسن كالنتا لن يرد الصوماليات الكليهين حلقان سياسات دولة دبحة دولة قبلة ديادة ايو مامل كقبل كبنادر حدبا دلان يرد الصوماليات مهيستا متلاد دي لوغة بحنا سياسات دقود اي دلك وموضوعا اي دود دي نقصاب سنتهي وحا دود دي قلقيب قليا يوسف محمود محمد ايو داهر عبدقادر در او لبضو بكمد دلان تاقويهن كالصوماليات وحنا سؤاش الجواب تيدا كهرهي يوسف محمود
بسم الله الرحمن الرحيم سينا وكر أذيه إدامان ديستاش فيو إيه إيه صاحبك برامشك إيه لغيب قادران يورنتي وإن سلامي سلام كتب رونهانتي أنا وحي إلا التهي دانيرة الصوماليات دوركي إيه كل هايين دولة نمدا إيه سياسة دا إني قيب في عن كيهين ورونتي مونانتي إيه الهايين لسيه أيان أمسن هاي maxay leey dhalinyarada Soomaaliyeed waxay ka mid tahay golaha baarlamaanka labada aqal oo aqalka sare iyo aqalka hoose sidoo kale xukuumadda ay ka mid yihiin sidoo kale garsoorka ay qayb ka yihiin sidoo kale waxay qayb fiican ka yihiin shirkadaha private-ka ama la dhigi karo kambaniyada ay qayb fiican ka yihiin sidoo kale maamulada istiidiyada sida gobolka Banaadir iyo maamulka goboleedyada kala duwan ee dalka ayay hoggaan fiican ka hayaan marka waxaan aaminsanahay runtii doorkii dhalinyarada Soomaaliyeed ay kala hayeen amba siyaasada amba dawlad iska Soomaaliya ay qayb fiican ka yihiin waxaana taas ku cadeeyso sida hadda ay dawladdu dhalinyarada amba ciidamada hoggaanada fiican ay qayb fiican u dhigay ka yihiin taaso hadda waxa uu horseedayso wadanka dhalinyarada inay yihiin hoggaanka rasmiga ah maanta waxa way hoggaaminayo amba ka qayb galayo howlgalkan wadanka hadda ka socdo marka doorkii dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay in ay qayb libaax leh ay ka yihiin sidoo kale marka aad fiiriso wasiirada ka soo galmay maamulka goboleedyada iyo qolada sharci dejiyasha ee baarlamaanka istiidiyada qayb libaax leh ay ka yihiin marka dhalinyarada doorkii ay dawladdiska amba siyaasada qayb ahaan ay ku lahaayeen qayb fiican ayay haystaan durki dhalinyarada looga baahnaa aanu runtii waxaan aaminsanahay inay taagan yihiin oo qayb libaax la ay ka yihiin. Marka aad fiiriso sida hadda ay u socoto dhalinyarada Soomaaliyeed amba ay qayb libaax la u yihiin, runtii waa arrin aad loogu farxo marka loo eego saamiga Soomaali ee dhalinyarada lagu qiyaaso la yiraahdo 700% dhalinyarada waaye. Haddana waxyaabaha qaar waa iska jiri karaan oo dee dhalinyarada inaysan haysan arrimaha la xiriira shaqada xaggeeda xoogaa culayska abuurto, shaqo abuur fiican aysan haysan. Haddana dowladdana dadaal ay ku jirtaa dhalinyarada duurkii Soomaaliya ay hoggaanada qeybaha kala duwan ee dowladda ay ku jiraan, taasna waxaan aaminsanahay fursad inay u tahay dhalinyarada Soomaaliyeed duurkii looga baahnayna ay ka ciyaareen.
Daahir, aragtidaada dhalinyarada Soomaaliyeed ma haysataa kaalintii ay ku lahayd siyaasadda Soomaaliya xilligan?
Wariye Seenab iyo walaalka dooda igula jira Yuusuf iyo dhammaan shaqaalaha iyo madaxda VOA-da waa salaamayaa. Walaal, haddaan ajendaha dooda aan horey u galo, anigu waxaan aaminsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo lagu qiyaaso inay 75% yihiin siyaasadda Soomaaliya, meeshii laga rabay weli kama gaarin, mana ay ka helin sababo tiro badan awgood oo ay kow ka tahay qabiilka waxaan 4.5 la yiraahdo ama horboodayaasha oo political leaderska ama madaxda ha ahaato, xildhibaanada ha ahaato, yacni dadka dee siyaasadda maogtahay ka maartay u doon dhadalal ha ahaato, waayo dhalinyaro cordon oo markaas soo kacday oo horay markii hore waxaa laga yaabaa fikrad aan ka haysan inay yihiin. Marka dooda walaalkii waxaan kaga raayay celinaya asagoo hadda doodiisa wuxuu kusoo daray askartay ku jiraan xaggay ku jiraan, waxaan filayaa ajenduhu ma saarnayn hadda askar iyo halkaas askarta way ka buuxaan askarta qaranka oo meel bay ku jiraan oo laakiin siyaasaddan ka hadlaynaa waxa weeye su-aashiis weydiinta mudan waxa weeye maanta ma haynaa nin dhalinyaro ah safiira dee dhalinyaradu dee xad lagu qiyaasay leeyahay safiira ma haynaa, qunsul ma haynaa, waxa weeyaan wasiirada Soomaaliya waxaan u malaynayaa anigu hadda ku-xigeen ma sheegay laakiin wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha baa wasiir dhalinyarada sidoo kaga jiraba. Marka adduunkan waxaa ka jirta youth empowerment wax la yiraahdo, sida hadda ogteen siyaasadda caalamku waa la socoteen, wadamo dhan baa dhalinyaro yar inta tastabaan oo codkooda dhiibtaan oo dadka albaabada ku garaacanbeen waxaasan qabanayna doorta dhahaan activitygooda iyo codkooda iyo waxqabadkooda lagu doortaa, taas markaana kumaana gaarin. Sidoo kale haddaad dooda ugu soo laabtana maanan weli heerka laga rabo dhalinyaradan Soomaaliyeed siyaasadda door kuma leh. Way jiraan baarlamaanka waxa ku jira federaalka iyo yacni isteediyada, laakiin lama heerkii la rabay ma gaarin. Haddii nin la yiraahdo maanta inuu xil soo sharaxo waxaa wax badan baa ku caqabsanaya, waxa la leeyahay war adigu waa laga weeyahay cilada ugu weyn oo haysta waxa weeyaan adigu dhalinyarata. Mid kale hal shay oo dhalinyaro laga dhaadhiciyaa jirta ah mustaqbalkii berri baa tihiin, waana beeni waa mustaqbalka maanta, maanta dadkii xogaabin lahaa weeye. Dad kale waxaan ugu baaqi lahaa oo siyaasadda wax badan kusoo jiray war dhalinyarada jaanis siiya ayagaa maskax curdan leh.
Si aan dib kugu soo noqdo Yuusuf, waad dhegaysanaysaa Daahir waxa uu leeyahay qoondadii ay ku lahayd siyaasadda Soomaaliya ma haysato dhalinyarada inkastoo fursada la siiyey, adigana waxaad qabtaa in door muuqda ay ku leeyihiin siyaasadda xilligan marka la eego marxaladihii kala duwanaa ee uu dalku soo maray, maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Yuusuf?
Aad buu mahadsanahay saaxiibkii, run ahaantii doorkii looga baahnaa dhalinyarada Soomaaliyeed ani waxaan aaminsanahay inay ka ciyaareen siyaasadda. Dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba marka aad fiiriso dowladnimada waa ku jiraan, waana hogaano fiican ayay ka haystaan. Marka waxaan isleeyahay duurkii iyo meeshii looga baahnaa in dhalinyarada Soomaaliyeed gaareen, waxaa la dhihi karaa waxyaaba badan waa iska jiraa. Markii loo fiiriyo shaqo abuurka dhalinyarada iyo inay shaqo la-aanta dhalinyarada Soomaaliyeed haysato, waa taas waxa waaye waa bab guuni. Laakiin markii loo eego siyaasadda amba golayaasha sharci dejinta oo dowladda heer federaal amba heer state amba heer hoose xataa gola deegaan, intaba waxa waaye door fiican oo weyn ay ka qaateen. Waxaad ogtahay in dhalinyarada Soomaaliyeed maanta ay hogaano fiican haystaan, amba gobolada ha noqoto amba dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka, meel walba ay saameyn xoog leh ay ku leeyihiin oo door la taaban kara ay ka qaateen. Marka waa la dhihi karaa waxyaabaha qaar waa iska jiraan oo hoos u dhac waa iska jiraan, laakiin
maanta stage-ka ay taagan yihiin ama heerka ay taagan yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed waa heer waxaan aaminsanahay 100% in dowladnimada iyo dib u dhiska Soomaaliya ay qayb liba wax la ka yihiin inkastoo waddankeena 75% dhalinyarada Soomaaliyeed ay yihiin oo dhalinyaro lagu qiyaaso haddana ee duurki looga baahnaay oo markii la yiraahdo dhalinyaro waxaan aaminsanahay inay ka ciyaareen xukuumadda ee golaha dejinta qayb walba ku jiraan hoggaan fiicanayna ka haysta marka waxaan islaa wax ka dhiman oo hadda la dhigi karo ma jiro laakiin marka loo fiiriyo shaqo abuur oo dhalinyarada guud ahaan Soomaaliya haysto waa iska jirta caqabadaha soo kale waa iska jiraan laakiin muhiimadu waxay tahay maanta matalada dhalinyarada siyaasadda kama ka muuqdaan mise ka muuqdaan ani waxaan aaminsanahay 100% inay ka muuqdaan doorkii looga baahnaayna ay ka qaateen haddana ay sanadaha soo socda ay ka runtii ay ka qaadan saaxiibkii xukunka celceliyay qabiil 4.5 waa sax waa caqabad jirto Soomaaliya wada haysato laakiin waxaan aaminsanahay iyadoo 4.5 ku jirto oo 4.5 haddana dhalinyarada miisaan fiican iyo meelo fiican ayay kasoo gaareen oo ay ku jiraan maanta qayb walba dowladda ka mid ah ayna ku imaadeen habka beeleedka marka waxaan aaminsanahay nidaamka looga baahnaay iyo meeshii looga baahnaay iyo heerka looga baahnaay dhalinyarada Soomaaliyeed inay maanta taagan yihiin
sida Yuusuf uu ku doodayo daahir adiga ma isleedahay in kastoo heerkii la rabay gaarsiisnayn in dhalinyaradu ay hadda ka dhex muuqdaan hay'adaha kala duwan ee dowladda ee si ka duwan xilliyadii hore
mar labaadna waan ku celinayaa anigu doodayga anigu waxaan aaminsanahay meesha hadda aan dooda hadda loo qabtay ay ku salaysan tahay waa matalaad siyaasadeed talaad siyaasadeed marka waxay leedahay faaliyo lagu cabbiro iyo qofka maaragtay anigu maanta hadda wax fokus weyn oo ma arko hadii agaasimo waaxed yar iyo meel yar oo waaxid wiil loo dhiibay anigu uma arko laakiin wasiir iyo wasiir ku xigeen iyo wasiir dowle iyo qunsul iyo safiir iyo intaas oo program yaa jiree maxaa dhalinyarada u diiday maxay maanta dhalinyaradu haysataa wasaarad baa la geynayaa wasaaraddii yacni hadii la soo geliyo wasiirkii waa nin weyn waxa uu hadal soo gudbiyay wasiir xukunkiina waa nin weyn agaasimina waa nin weyn waxa laga yaabaa markii wixii ka sii hooseeyay inay wax yar yihiin marka shaqo abuurka Soomaaliya dhamay ula saban tahay hadda shaqo abuur hal abuur hadii la yiraahdo Soomaalidu shaqo noo u baahan tahay qof yar iyo qof weyn baa ka soo gitaas ay ka jirto doodona ma saarnayn marka walaale aan kaasa halkaas siyaasadda Soomaaliya dhalinyaradu uma haysto heerkii laga rabay
xubantii dooda gaabana maanta intahay noo joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Yuusuf Maxamuud Maxamed iyo Daahir Cabduqaadir Dirir oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanka Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Saynab Abuukar Maxamed ayaa xubinta dooda gaaban ku soo diyaarisay magaalada Muqdisho halka kala socoteena waa laanta Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington isla magaalada Muqdisho waxaa ciyaaraha toddobaadka ku soo diyaariyay soo jeedinaya Mahad Cali Xidir
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaad ciyaaraha toddobaadka V O A oo aalaba imikaga yimaada magaalada Muqdisho inta badan barnaamijkeena waxaanu ku faaqadnaa dhacdooyinka waaweyn ee toddobaadkan ka dhaca ciyaaraha dunida galabtana barnaamijkeena waxaanu ku jeexjeex doonaa suuqa kala iibsiga ciyaartoyda oo maraya meel xasaasi ah maadaama ay fasax ku jiraan dhammaan horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub sidoo kale barnaamijkeena waxaanu ku faaqadi doonaa furitaanka tartanka faca weyn ee General Daudka oo galabta furmaya tulada ciyaaraha ee stadium Muqdisho labtana waxa barnaamijka marti ugu ah oo la faaqidaya Aamin Saciid Maxamed oo cadar oo kamid ah hablaha farakutiriska ah ee ciyaara kubada cagta kana tirsan kooxda Elman ee heerka koobaad ee Soomaaliya Burhan Cali Macow oo kamid ah wariyasha ciyaaraha ee jooga Muqdisho iyo Saciid Maxamed Axmed Madale oo kamid ah wariyasha tagiya ciyaaraha gudaha dhamaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka VOA waxaana su'aasha ugu horeysa ku bilaabay waa cadar oo aan weydiiyey waxaaba guulaha ugu waaweyn suuqa kala iibsiga ciyaartooda
waad baahantahay mahad waan ku dhawahay barnaamijka faafidaada ciyaaraha ee VOA Soomaali hadii aan ugu kala wararka dhanka suuqa kala iibsiga ciyaartooda haatan taagan waxa kamid ah kooxaha kubadda cagta Ingiriiska ee kala ah Liverpool Manchester United iyo Wiliba Chelsea ayaa kulamo la qaadan doonaan wakiilka weeraryahanka Napoli iyo Wiliba wadanka Nigeria Victor Osimhen isbuuca soo socda si ay ugu dhaqaaqo Premier League xiligan ayaa aad u xiiseynaya inuu ka ciyaaro Premier League iyadoo kooxaha xiiseynaya ay ka mid yihiin Liverpool Manchester United iyo Liverpool kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa hadii ay ku guuldareysato tixiya xiliga Mason Mount waxa ay indhee doontaa xaaladda xiliga Brighton ee Ecuador News
Tomasanta wadaro waxaan siinayaa burhan inta aamina ay sheegtay maxaa ku dareysta oo iminka taagan suuqa kala iibsiga ciyaartooda
aad oo maasanta mahad sidoo kale VOA waan ku dhawahay su'aasha ay weydiisay hadii aan ka jawaabana waxaan ognahay in kooxaha inta ugu badan ay doonayaan inay soo qaataan ciyaartooyda muhiimka ah hadii aan ka hormarno wararka ugu dambeeya kooxda City waxay dalabka gudbisay ciyaaranka lagu magacaabo Declan Rice kaasoo ka ciyaara horyaalka Premier League gaar ahaan kooxda kubadda cagta West Ham waxay doonayaan inay ninkaas soo qaataan waliba Pep Guardiola ayaa ninkan dooqiisa ah inkastoo kooxda kubadda cagta West Ham ay markaas ninkan ku dagaalami karto maadaama uu yahay ciyaarayaan hoggaamiye ah taasoo ula jeeda inuu yahay kaptanka kooxda kubadda cagta West Ham haddana City waxay doonayaan inay ninkaas soo qaataan dhinac kale kooxda kubadda cagta Barcelona waxay xaqiijisay in ay markaas qaateen ama ay dhameystireen ciyaaranka lagu magacaabo Ilkay Gundogan kaasoo lagu xasuusto inuu bandhig wanaagsan ku lahaa kooxda kubadda cagta City waliba horyaalka ay ku guuleystay Premier League iyo waliba koobka weyn ee UEFA Champions League uu bandhig wanaagsan markaas ku lahaa marka hadda waxa leeyahay welcome to Barcelona taageerayaashana aad ayay markaas soo kale ciyaaranka u doonayaan Barcelona way xaqiijiyeen inay heshiis markaas soo kale ay la gaareen dhinac kale kooxda kubadda cagta Arsenal ayay ugu dhawda waxay markaas soo kale doonayaan inay soo qaataan ciyaaranka markaas lagu magacaabo Julian Tibor kaasi oo dalabkii labaad ay ka gudbiyeen kii koowaad waa laga soo diiday ciyaaranka uu ciyaaray kooxda kubadda cagta Ajax waxa hadda la leeyahay Arsenal dalabkii labaad ay ka gudbiyeen waliba Arteta wuxuu doonayaa ninka inuu keeno garoonka ay Arsenal markaas soo kale ku ciyaarto dhinac kale Mohamed Salah wuxuu go'aan ku gaaray inuu aadi karo horyaalka Saudi Arabia waxaan ogeyn maalmihii ugu dambeeyay in ciyaartoy badan oo Angola keenta Karim Benzema Khalid Koulibaly iyo waliba ciyaartoy kale halka lagu soo koobi karaan ay aadeen horyaalkaasi hadaba Mohamed Salah wuxuu taagan yahay horyaalkaasi ma aadi doono sida u badan tahay oo wargeysada ay qoriyaan taasoo ka dhigan inuu sii joogi doono marka dhinaca loo fiiriyo horyaalka Premier League marka waxyaabaha ugu waaweyn
ama santa burhan waxaan siinayaa madale labta waxaan furmayaa koobka facaweyn ee Jannada Daudka waxaan wada ciyaaraya kooxaha Elman iyo Albadar iyadoo maanta ku deegantahay 26 Juun bal ciyaartaasi waxaa laga diiwaan gelin karo iyo furitaanka koobka Jannada Daud
waa ku dhawahay barnaamijka ciyaaraha ee VOA waxaan taagan mahadcelinayaa soo dhawaynta ee martiqaadka eebba hadii idmo ciyaartan waxay furitaan u tahay tartanka General Daud oo ah tartanka ugu facaweyn ee ciyaaraha maxalliga ee Soomaaliya waxaa wada ciyaari doona kooxaha Albadar iyo Elman waana ciyaarad xiiso badan oo maalin weyn oo taariikhda Soomaaliga meel weyn kaga taala ku soo aaday istaadiga Muqdisho ayaa lagu ciyaari doonaa ciyaartan labadan kooxood taariikh ahaan marka la fiiriyo Elman tartanka ku taariikh weyn oo mar badan ku guuleysatay 2019kii ayayna ahayd markii ugu dambeeyay oo tartankan ay ku guuleysatay marka labada kooxood taariikhda ciyaaraha Soomaalida meel kala duwan ay kaga jiraan muhiimadu waa kulankan iyo waxa uu ku saabsan yahay iyo marxaladda ee tartankan marka mana saadaali kartid kulanka kubadda cagta ah oo meesha ka masaari kartid kooxda kale inay ku guuleysan karto sanadkii la soo dhaafay sida caadi ah tartanka uu baaqday sanadkii ka horreeyna horseeda ku guuleysatay marka waxaan arki doonaa qaabka isku sii diyaariyaan marxaladba marka General Daud waxaan filaynaa inuu si qurux badan galabta noogu bilaabmo si qurux badanna uu noogu soo dhamaado
aad baad u mahadsantihiin intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqadaada ciyaaraha toddobaadka V O A oo ay marti igu ahayeen Sayid Maxamed Axmed Madaale Aamine Sacuud Maxamed Cadar iyo Burhaan Cali Maow tan iyo barnaamijkan kiis xiga dhammaantiin isku duuban waa Mahad Cali Xidir oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
mahad cali xidir ayaa xubinta faaqdaada toddobaadka ku soo diyaariyay magaalada muqdisho halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna waxaad nala dhegaysataan heestan
Thank you.
استاسي كبل ده هي عدد كاهب محمد صالح قاسم ناجي يوم كسو قبل قبلين النباهين تاني قلبتي ورك في وي واحد إلى سعودسين يعني جوا عشيب إبراهيم أذن أنت المرك على كل ما ينوح دمانتي ندلنا هاي نبتقليه